Hvaða sögur voru nú sagðar?
Þetta voru venjulega þjóðsögur. Og hérna, draugasögur voru nú ekki vinsælar í rökkur sitt. En hérna, af kóng og drottningu kalla kellingu og slík ævintýri. Það var aðallega það sem okkur fannst nú helst vera unandi við. En það var nú svo að hérna þegar setið var í rökkri þá hérna og eldra fólkið hafði nú orðið á ýmsu dularfullu, sérstaklega það voru nú rammir draugar að þá þótti nú okkur krökkunum ekki gott einu sinni að láta fæturnar lafa á þeim fyrir stokkinn. Drógum heldur undir okkur fæturnar.